Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar z naslovom Zakaj Slovenci ne maramo vojske? Napisal ga je Rok Frelih. V Levici nismo in ne bomo podprli nadaljnjih širitev NATO pakta. Je ob glasovanju o podpori vstopu Finske in Švedske v zavezništvo sporočila najbolj skrajno leva slovenska stranka. Omenimo, da sta na seji vlade oba ministra Levice glasovala proti. Kljub temu je vlada vstop kandidatk podprla in zdi se, da gre pri stališču Levice zgolj za kljubovanje iz principa, da bi zadovoljili svojo radikalno volilno bazo. A v resnici je ta problematika mnogo bolj zaskrbljujoča, saj stališča Levice glede zveze NATO krepko presegajo njen volilni domet. Lahko bi rekli, da so proti NATO-vski pogledi med Slovenci najbolj priljubljeno blago, ki ga Levica lahko proda. To pa je lahko zelo nevarno. Nedavno objavljena raziskava Eurobarometra namreč kaže, da je Slovenija med najbolj nenaklonjenimi članicami zavezništva, obenem pa je kljub okupaciji in zločinom v Ukrajini precej naklonjena Rusiji. Naklonjeni smo torej svojim nasprotnikom, da bomo politično korektni, čeprav z ruske strani prihajajo signali, ki bi lahko ta odnos opisali kot sovražen. Zakaj se Slovenci ne zavedamo svoje pozicije in zakaj smo se za par političnih točk pripravljeni igrati z lastno varnostjo? Odkot naša antimilitantna drža, po drugi strani pa spet neka potuhnjena pripadnost nasprotni strani? Začnimo na začetku. Že kako stoletje nas prepričujejo, da smo Slovenci za nič vojaki. Čeprav tisočletna zgodovina pričuje ravno nasprotno. Vstop v kraljevino Jugoslavijo je Slovence, precej pa tudi Hrvate, želel oropati vojaške kulture, saj smo bili prej na strani Avstro-Ogrske. Predstavljali smo grožnjo novo ustoličeni oblasti Karadžorđevićev, zato so nas pacificirali. Vojska je nekaj slabega. Žal se je to med Slovenci dobro prijelo, saj tudi po zelo elegantni zmagi v osamosvojitveni vojni nismo ponotranili dejstva, da se domovino, svobodo in mir brani z orožjem. Mogoče tudi zato danes nekateri slovenske vojake obtožujejo pobijanja lokalnega prebivalstva, jih zmerjajo z izdajalci in okupatorji ter gardistom v uradni funkciji kažejo hrbet. Mogoče zato. Odpor do vojaštva in vojske, tudi svoje, kar je bilo vidno pod večino levih vlad v zadnjem desetletju, se je združil z nenormalno in v največji meri tudi neutemeljeno romantično navezanostjo na Rusijo, kar pomeni odpor do ZDA, kar pomeni odpor do NATO. Skratka, ne bi imeli vojske, ker je to grdo. Imeli bi varnost, ki nam jo zagotavlja NATO, obenem pa bi zaljubljeno gledali k militaristični Rusiji. To v praksi nekako ne gre. Je res vsega kriv NATO? Razloge za takšno videnje mogoče še najlepše predstavi Levica, ki pojasnjuje, da NATO ni obrambna zveza, ampak motor destabilizacije številnih regij v svetu. Pod taktirko ZDA in največjih držav članic je bil glavni krivec za podiranje režimov in uničenja držav, na koncu tudi na škodo civilnega prebivalstva. Dejavnosti ZDA in njenih koalicij v preteklih 20 letih so brez dvoma vprašljive in ni vedno šlo za branjenje svoje svobode na tujem. Rusija je NATO v resnici ponovno dala smisel obrambne zveze. Medtem, ko se do sedaj nevtralne države potegujejo za članstvo, pa bi Levica iz zavezništva izstopala in razglašala nevtralnost. Ta ne pomeni ničesar več. Nevtralnost danes pomeni zgolj to, da če nekdo, Rusija, napade nekoga, Finsko, napadenemu ne bo nihče pomagal. Levica rada pove, da so nam partizani priborili svobodo. Vse lepo in prav, ampak po analogiji Levice so partizani zgolj podaljševali trpljenje ljudi, namesto da bi se z okupatorjem pogajali z mirnimi sredstvi. A ja, pa tudi orožje so radi sprejeli in to od Američanov in Britancev. Popolna nekonsistentnost Levice nam torej kaže, da je ideja te stranke v svojem bistvu diskriminatorna. Nemci ne smejo biti okupatorji, Rusi so lahko. Ukrajinci si ne zaslužijo svobode, Rusi si jo. Slovenci pa smo tu zgolj kolateralna škoda dnevne ideologije velikih, beri Rusije. a javno mnenje se počasi obrača. Čeprav smo med največjimi podporniki Rusov in Kitajcev, je tudi teh med nami vse manj. In kljub temu, da je Golob pred volitvami napovedoval ustavitev nakupa oklepnikov, Šarec pa bi temelj obrambe države postavil na teritorialce, sta tako eden kot drugi presenetila s popolnoma prozahodno držo z izpolnjevanjem zavez zavezništvu in višanjem obrambnih izdatkov. Slovenija bo po napovedih premijeja Goloba na vrhu NATO v Madridu pospešila zviševanje obrambnih izdatkov, hitro pripravila konkretne načrte vlaganj in že pred letom 2030 dosegla 2% BDP za obrambo. Trenutno se giblje okoli 1,2%. Srečala sta se namreč s kruto realnostjo. Tonin je bil prvi, ki si je upal tvegati večje investicije v vojsko in poti nazaj tako rekoč ni. Kljub temu bo Levica vedno nasprotovala kakršnim koli vojaškim stvarem, a dokler bo to namenjeno le hranjenju tistih 4% voljivcev, bo vse ok. Bolj skrbi neko splošno prepričanje, da je mir možno zagotavljati brez orožja. To je iluzija brez primere. Živeti človečnost je možno zgolj in samo z orožjem. Če smo branilci človečnosti in nimamo orožja, nekdo drug pa ga ima, smo mi krivci za poraz te človečnosti, ker je nismo branili. V tem trenutku, v prihodnosti pa še bolj, zato potrebujemo NATO, pa če nam je všeč ali ne. Tako je v komentarju z naslovom Zakaj Slovenci ne maramo vojske, napisal Rok Frelih.
Komentar spletnega portala Domovina.